Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У эфира «Ночной свободы» с вами Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину этого дня с нами. Так само с нами будет перекладчица Марийка Мартысевич. С сегодняшнего дня она пишет приватный дзённик для свободы. А у «Ночной свободы» откажа на пытание про свою творчесть, актуальные подзеи в Беларуси. Мы провели опытание, якое... С подаренью Мартысевич попросим прокомментовать, кого из замежных авторов вы читаете.
Мне до того. Хейли читала, мне нравится. Чей зачитала? Дюма и Агата Кристи.
15 годов назад Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации. Як белорусы лічат, кто для России лепший президент, Ельцин ти Путин? Так само про Бориса Ельцина узгадывая былый депутат Верховного Совета СССР Юры Воронежцев.
Где-то на перерыве между заседаниями, если к нему там пробьешься, и какая-то тема его интересовала, он мог так приобнять за плечо немножко, отвести в сторону и так серьезно поговорить.
О блоге белорусского интернету и летний альбом. У «Ночной читанцы» народный поэт Рыгор Барадулин, читая выбранные верши с книги «Ксты». Ну а найперш под сумование международных и белорусских новинок я передаю слово Валеру Калиновскому.
Дякую, Вольга. Спочатку про белорусские подеи. 23 активиста молодевых организаций в 15-й день протягивают голодовку протесту супрать криминального переследу представников оппозиции. У Беларуси началось централизованное тестование абитуриентов. Белорусскую мову для письмового испыту выбрали больше 80 тысяч человек. И про подеи в свете. Министр замежных справ Ираку закликал Евразвяз до протягу материальной допомоги его краине, заявивши, что от ее залежит стабильность у Ираку. Сетка Аль-Каиды в Ираку обрала своего нового керовника после смерти былого лидера Аз-Заркауи на минулом тыдне. Им стал маловядомый на Заходе Абу Хамза Аль-Мухаджир. Керовник МАГАТЭ Эль-Барадей заявил, что Иран выступает супрать открытого расследования ягоных ядерных программов. Наша Украина, партия Виктора Ющенки, припынила коалиционные перемовы с былыми союзниками в часе оранжевой революции, блоком Юлии Тимошенко и социалистичной партией. У Тегеране полиция разогнала демонстрацию супрать дискриминации женщин. Больше 10 ее удельниц арештованы. До узбережья американского штата Флорида наближается ураган Альберта. Это первый из нескольких десятков ураганов, прогнозованных у США на сёлета. Сёння 4-й день чемпионату света по футболе, який отбывается у Немеччине. Сёння 3 матчи. У день Австралия выиграла у Японии с ликом 3-1, чехи разгромили американцев 3-0, а зараз гуляют команды Италии и Ганы. После первого тайма лик был 1-0.
Гурт «Індыга» – один из любимых белорусских гуртов нашей сегодняшней гости, а это Марийка Мартысевич. Марийка учится в аспирантуре БДУ, пишет науковую працу, скончила филологический факультет. Она перекладчица, в интернете имеет власный дзённик на Live Journal. Сярод псевдонимов Эва Браун. Марийка для свободовской недельной передачи будет писать приватный дзённик этого тыдня. Ну а сегодня откажет на питание в «Ночной свободе». До речи, зверну увагу слухачу, что мы плануем у понеделковых ночных эфирах представлять авторов приватного дзённика. Сегодня Марийка Мартысевич, витаю. Мария, вы на сувязи. Добрый день.
Я чую привитание.
Чому Эва Браун?
Дешканное питание. Ну, так склался лёс.
Так склался ваш лёс?
Не, не мой. Яе лёс. Гэта быў жарт у інтэрнэце, розыгрыш для некаторых не вельмі далёкіх карыстальнікаў, які потым ператварыўся ў літаратурны персанаж, які пачаў жыць сваім жыццём. Потым была серыя ягоных выкрыццяў, ну і ў выніку ну, яна сталася такой фігурою досыць скандальную, ну і магчыма крыху псуючай мне імідж белай пухнатай маладой беларускай літаратаркі.
Скажыце, от завяршаючы гэту тэму, Эва Браун была лірычнай літаратаркай?
Не, яна была вельмі цынічнай. Яна была пакліканая пакліканая была іранізаваць з усяго, ну, найперш на тэмы кахання і грамадскага жыцця, то есть сексу і палітыкі, калі ўжо так грубляць.
Марія, калі вы пачалі пісаць дзённікі, калі, у якім узросце?
Дзённікі я пачала пісаць першы дзённік, я ніколі не вела дзённікаў у такім класічным сэнсе. Першы свой дзённік я пачала весці ў 14 год пад наглядам настаўніцы. Яна прадыктавала нам тэмы, распісала на месяц. Гэта называлася «Месяцовы план добрых спраў». І мы мусілі кожны дзень запаўняць гэты дзённічак тымі добрымі справамі, што мы зрабілі для людзей. А потом у мяне яшчэ быў 16 год творчы дзённік. Я запісала туды нейкія думкі, нейкія рэчы, якія творча паўставалі. Яшчэ быў такі звычайны дзявочы дзённік. Я яго правяла тыдзень, можа месяц, і зразумела, што я яго ніколі не перачытаю ў жыцці, ён не цікавы, і проста кінула гэтую справу. Творчы дзённік перачытваю.
Раскажыце пра ваш інтэрнэт-дзённік. Што вы туды занатоўваеце?
Што да галавы прыйдзе? Але звычайна спрабую каталагізаваць там тую творчасць, якую я маю, а маю я яе вельмі разнапланавую, абсолютна хаатычную, і ніводзін, скажам так, ніводна выданне ні ў інтэрнэце, ніводнае выданне ні ў інтэрнэце, ні на паперы не было б здольнае гэта ўсё адразу надрукаваць. А там і пераклады вершаваныя, там празаічныя пераклады, там анонсы, ну, паколькі гэта форма дзённік, гэта форма грамадская такая, як чытаюць, анонсы нейкіх імпрэзаў, якія мне цікавыя, ці дзе я ўдзельнічаю. Гэта некія нататкі пра жыццё, то есть пра тое, што я зрабіла, вандроўныя нататкі. Ну, часам гэта проста выказванне на нейкую актуальную тэму, якая вось толькі што адбылася, маё меркаванне.
Ну, вось, напрыклад, сёння, якая была актуальная тэма для вашага дзённіку?
Сёння я гэта пісала па сакрэце, то есть там ёсць у LiveJournal ёсць функцыя замкнуць запіс. Я напісала, гэта было учора, то есть я сёння не абнаўляла дзённік. Я напісала пра тое, што я знайшла ў сваёй скрыні паштовы парваны лотарэйны квіток суперлато. Я не магла зразумець, што гэта значыць. Ну, гэта ніхто не пабачыў, напэўна, праз маіх сяброў. А яшчэ я сёння зрабіла анонс, то есть паўтарыла. Я вельмі насадліва паўтараю анонс нашай заўтрашняй імпрэзы. Заўтра, 13 чэрвеня, на філфаку БДУ адбудзецца вечар прэзентацыя кніжкі перакладаў з польскай мовы польскага выдатнага польскага паэта Канстанта Ільдафанса Галчынскага. І я спрабую гэту інфармацыю данесці да інтэрнэт-чытачоў.
Я нагадаю, што з намі ў Менску на сувязі перакладчыца Марыйка Мартысевіч. Што вы даследуеце ў навуковай працы, якую цяпер пішаце?
Ой, навуковай працы гэта цяжкае пытанне, колькі вось акурат сёння я мела нейкія акурат дачыненні з навуковымі коламі БДУ, і ну, я шмат думала пасля гэтага, ці не пайсці мне ў рэстарацыю мыць посуд, бо, магчыма, я абсолютно нездатная для навуковай працы, але, власна, я даследую сістэму вершавання. Я даследую маргінальныя жанры, тыя жанры, якія я мяркую, што яны маргінальныя, цікавыя формы вершаў, жанры, якія паўсталі ў беларускай літаратуры за апошнія дзесяцігоддзі. Гэта, напрыклад, лімерыкі, хайку. Гэта, напрыклад, рубаі, хаця іх не было яшчэ па-беларуску, але калі б былі там, гэта, напрыклад, нейкія эксперыментальныя санеты альбо яшчэ нейкія вычварэнні, якія прыдумваюць паэты. Гэта ўсё я спрабую прыгарнуць, зразумець, патлумачыць і класіфікаваць.
А вы займаецеся перакладамі недзе з 14 гадоў. Спачатку перакладалі на расійскую з ангельскай. Якіх аўтараў?
Я не перакладала на расійскую. Я ў шостым класе проста так пераклала для спробы ангельскія вершыкі. Вось, я не задумывалася тады, на якую мову я гэта пераклала. Пасля быў перапынак да ўніверсітэту. Вось, я пераклала два вершыкі з дзіцячай чытанкі, і для мяне было важна проста, што я разумею вершаваны тэкст, і можу його передати ось сродками той мови, ось, на якій я розмовляю. І я навіть марила, каб у школі коли-небудь зладили не конкурс, не олімпіаду по русской мові, а конкурс перекладчику. Я міркувала, що я б його виграла, но таких конкурсів не ладили.
А як ви вирішили перекладати на білоруську? Це так само пройшло автоматично і просто переклади робити?
Ну, для мене просто, в принципі, ніколи не було такого бар'єру вибрати мову, бо я з дитинства білінгва. Докладні, у мене русскомовна сім'я, але білоруська мова завжди присутнічала, як нечто, що само собою міркувалося. Тобто я не поділяла книжки на, по мовах, я їх читала запар, все, що стояло вдома. І коли ось у 16 год просто гэта неяк актыўна актуалізавалася, вылілася, это досыць лёгка. То для мяне не было ніякай псіхалагічнай траўмы. Я перайшла на беларускую мову, і адразу просто творчасць, ну, адразу перайшла па-беларуску, паколькі, скажам так, першы мой пераклад сур'ёзны быў «Персі Бішишэлі» «Ода заходняму ветру». Ён вельмі ўдала перастораны на рускую мову Пастернакам, і гэты пераклад гучаў у фільме «Твін Пікс», які ўсе глядзелі з захапленнем, ось калі я была падлеткам. І мы яго ведалі з братам на памяць. І мне так падабаўся пераклад Пастернака, што я зразумела, што хачу зрабіць свой. Но другі, пасля Пастернаку па-руску было рабіць нонсенс, і я зрабіла некалькі строфаў па-беларуску.
Ось у Беларусі ў гэтай дні пачалося цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў вышэйшых навучальных установаў. І першы пісьмовы спыт па беларускай мове пажадалі прайсці 80608 чалавек. Тэставанне на расійскай мове выбралі 100226 чалавек. Спецыялісты гавораць, што беларускамоўнае навучанне ў школах скарацілася, але колькасць ахвотных прайсці тэставанне па-беларуску не меншая. Вось вашае меркаванне. Вы падзяляеце турботу за лёс і стан беларускай мовы?
Ну, ясна, што падзяляю. Інакш чаго б я тут сядзела?
Зразумела. Мы правялі сёння апытанне, што з замежных аўтараў чытаюць цяпер беларусы. Давайце паслухаем, а пасля паслухаем каментар перакладчыцы.
Джек Лондон.
Эдгар Берлоз, вот я очень любил читать.
А пошнее, что прочитал, это была Жан Роулинг, Гарри Поттер, Хайнлайн, Макиавелли, Джузеппе, не памятаю его фамилию, автор Спартака. Не такой, який у Салкового варианте выходил, а який был присвечен вызволению Испании от Мауров. Шекспир, Мари Рена, якая написала Тезея. Вельми подобается
Зенон Станиславович Поздняк.
Читал американских, английских, разных. Не могу вспомнить сейчас. Тяжко.
Джудит Макнот. Жаночие романы.
Очень люблю Драйзера. Марка Твена. Но это классика. Это Чистертон. Гарпо. А из современных сейчас только макулатура развелась.
Мы читаем только медицинскую литературу, к сожалению. Замежных авторов не читаем.
Не до того. Хейли читала, мне нравится. Чейза читала. Дюма. И Агата Кристи. Флабера перечитала. Фейхтвангер. Он написал Гою.
Начинает ремарка и кончается. Чает Лемом.
Ской беда. Ремар. Шейнблит. Маркес.
Зараз читаю Лиза Жишка. Я занадто много читаю, но мне кепская память. И автора потому не запоминаю.
Паула Каэли. Юскинд. Читаю код да Винчи Дэвида Брауна.
Рампа. Он, в общем, пишет про Тибет. Про монахов, про разные миры.
Вось такое апытанне «Свабода» правяла сёння ў Менску. І пытанне да нашай сённяшняй госці, гэта перакладчыца Марыйка Мартысевіч. Прокаментуйце выбор беларусаў.
Ну, на мяне столькі імёнаў звалілася абсалютна розных, то есть выбор явно быў прэзентатыўным, паколькі абсалютна розных аўтарах называлі ад класікаў замежнай літаратуры да, ну, масавай літаратуры, ад модных да нейкіх абсалютна элітарных. А вось мне спадабалася дзяўчынка, якая гучала на пачатку, якая чытала Хіль, Чейза, Дзюма, Агату Крысці. Просто нам цікава, колькі ей было год, тому что я всіх гэтых аўтараў, апроч Чейза, якога я пасля Агаты Крысці і Жоржа Семенона не могла браць у руки, я их читала гадоў 12-13, і для мяне гэты аўтары, ну, складалі мой, як бы, мой вольны час, займалі вось менавіту у той перыяд, вось з 12-13 гадоў, 14, може. Тому я ў ёй нешта роднае адчула. Цікава, колькі ей год.
Скажыце, што трэба і варта перакласці для беларускіх чытачоў сучаснай замежнай літаратуры?
Напраўду, я так не магу адказаць на гэта пытанне вельмі прагматычна, паколькі я не бог, які сядзіць, не бог перакладу, які сядзіць і кажа, штосьці я, скажам так, з сваёй вузкаловай пазіцыі лічу, што трэба перакладаць тую літаратуру, якая не актуалізувала, ну, якої нема, власне, по-білоруску, по стилях, по ніяких темах, бо, ну, я міркую, що переклад здольний розняволіть айчинну традицію. І в цьому плані, ось, перекладений нами Константин Ільдефон Галшинський, він вельми придатний, бо він абсолютно класно вучить і в перекладі, ну, в оригінальній, і в перших перекладах. І, скажем так, ось, переклади українських наших сябров, у нас ось недавно вийшла антологія «Сувязь розрив» з 12 поетами по-білоруську, по-українську. І переклади з чеської мови, наприклад, яка абсолютно тарик інкогніта для білорусу, і такі ось з чаруваннями наших богемістів, щось відбувається вже зараз. У Чехов вельми класні романи, наприклад, я лічу, що варто перекласти Грабала на білоруську мову. Навіть не я це лічу, а були замови навіть перекладі Грабала. Ось, ну, бо він вельми класний, вельми видатний. Лічу, що, ну, в принципі, так, я просто більш слов'янськими мовами займаюся. Ось, тому я можу з цієї позиції казати. Тобто те, що я, на що я могла б замахнутися. На Вільяма Шекспіра я, на жаль, не можу замахнутися, бо він надто грандіозний для мене.
А ось ваш вибір серед інших мов вивчення чеської мови не зв'язано з тим, що, наприклад, ваша мати займається турбізнесом і спеціалізується якраз на Чехії. Ви не думали, якби, про бізнесовий план?
Вольга, ви мені нагадуєте жовту журналістку, жовту преси. Ви всі про мене ведаєте. А направду, не зовсім так. Тобто, ну, звісно, те, що я з мати часто бувала у Чехії, вона мені на це натхнила, але коли ми прийшли в аудиторію вивчати чеську мову, і господар Смитриченко, Сергій Смитриченко, наш викладчик, запитався, на що ви вивчаєте, перший мій відказ був рефлекс такий, я буду перекладати. Ось. І, ну, просто мені було, направду, цікаво все про Чехію, а зараз я, ну, от, скажімо так, займаюся, працюю в турбізнесі, але відчуваю, що це не моє, бо абсолютно, то есть, коли б я була у першому поколінні, може бути, і пішла у туризм, може, мені це б вабило, а так я лічу, що просто я реалізуюся в іншій сфері. Але я Чехію вельми люблю, і шмат про її спробую ведати, і мову спробую зліпшувати, поліпшати, як тільки усіми махчими сродками. Ось, ну, і навіть ось повезу групу про спородзьон. Так само, але я сподіваюся, що ось, на тій підпрацовці, ну, думаю, що ти просто не стане з моїм заробком.
Бароніші журналісти, які цікавляться персони, з якою робить гуторку, скажу, що як у перекладчика ведати самі тонкі нюанси лексеми, так, видать, для журналіста ведати некоторі нюанси, які характеризують особу. Ось говорить, що велику роль у вашому творчому орієнтирі зробив поет Андрій Ходанович. Кого з сучасних літераторів ви б ще відзначили як визначальних для сучасної білоруської літератури?
Ой, ну, зовсім. Направда, Андрій Ходанович, я його лічу своїм наставником у перекладі найперш, у літератури. Хто ще визначальну роль таку відграв? Ну, я лічу, що, ну, це іменно, в принципі, наприклад, на слуху, ну, з класіків, з таких гігантів, ну, це, ясно, що це Быков і Бородулін, тому що ці люди, вони створили, скажімо так, моцний до себе респект. Их поважают, и, ну, это, скажем так, канон, який они усталевали, и он, на мой погляд, ну, это истинно. Когда человек створил нечто такое, что остальные люди читают, на вот просто только год, то есть, когда эти люди уже стали просто живыми классиками, ну, Василь Быков уже, на жаль, не, и их готовы грудьми бронить у всех от нападков там постмодернистов этих ось несчастных. А это самое. А еще так само, ну, конечно же, варто значить Олеся Розанова. Потому что столько нового, ну, с глядища вершивания, теории вершивания, какой я занимаюсь, у литературу, напевно, ни один поэт не принес. И, например, для меня вельми показали, что Розанов, и он автор пунктиров, які він трохрадковий підписує як пунктири, але обмежовуєшся від хайку, але ті автори хайку білоруські, які їх пишуть, вони називають своїм гуру менавіта Розанова. Тобто такі, ну, ось такі люди ще такі, які повпливали, звісно, на творчий процес. Вось.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску перакладчыца Марыйка Мартысевіч, яна ж будзе аўтаркай прыватнага дзённіка, які прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю. Таксама прынагодна прыгадаю, што на гэтым тыдні ў начной чытанцы Рыгор Барадулін чытае выбраныя вершы з кніжкі «Ксты». Рыгор Барадулін, яго узгадала і наша сённяшняя госця, а зараз трошкі творчае пытанне, але больш актуальнае і палітычнае. Давайце вобразна, не кранаючы канкрэтных падзеяў, што для вас палітыка, ці адбіваецца яна на вашым жыцці?
Конечно, отбивается. Иначе бы я тут не сидела.
Це можно творчому человеку абстрагаваться от политики в сучасной Беларуси?
Не думаю. Направду, я это спробую всеми сродками зарабить. Ну, просто не тому, что я чего-то боюсь, как зараз вельми модно обвинувачивать. Вот зараз головные штуки. Ты, когда отмежевываешься от политики, ты чего-то боишься. Просто я лечу, что я здольная зарабить что-то у творчести. У чистым, скажем так, мастацтве. А политика, она все-таки, как ни крути, такая справа, ну, это вода, из якой нельзя вывести чистым. И тому просто, ну, я просто да и не сдатная. То есть я не умею казать на полуправду, не умею что-то там дипломатично деяничать. Для меня политика, это что-то абсолютно незразумелое. То есть я, навод, когда бы вы мне запытались, я бы вам ничего доброго не сказала логичного, потому что я абсолютно тупая в этом плане. То есть там, например, кажут, вот про Россию, например, там кажут некий там Ходорковский сядет, я не веду, кто вот такие догадывали. То есть про его там скандал таки был, а я просто навод не удавалась в подробности, бо мне это не цікаво. Ну просто не могу напружиться, сесть и почитать эту газету, что с ним сталося. Альбо, не веду, там, поменяли в Беларуси премьер-министра, не веду, кто у нас зараз премьер-министр. Ну не поменяли, да, ну, ну может быть, ну, например, поменяли, их часто меняют там. Я чую, что весь час... Я не разбираюсь просто, реально. То есть это...
Спынем гэта, зразумела. А вось я некалькі разоў сказала, што вы пішаце для слухачоў свабоды прыватны дзённік будзеце пісаць. Нешта ўжо за панядзелак вы занатавалі?
Так.
Напрыклад.
За панядзелак? Ну, в прынцыпе, я занатавала, але я вырашыла перапісаць. Таму я не это самое не скажу.
Я прочитала в вашем творе, и он доступен на литере «Нет». Когда я хотела там поглядеть вашу биографию, там и нема, только твор смешанный, и там есть такие радки. «Милость, что важит 100 тонн, смерть, якая отрывая 100 год, хоть у ейном житці нема ни грошей, ни тепла, ни сенсу, да зато есть трансконтинентальный секс. Что для вас важит 100 тонн?»
Для меня 100 тонн?
Угу.
Человечность? Не веду.
Якое ваше жыццёвае крэда?
Вось. А я, зрэчы, яго вычытала зараз кніжкі Галчынскага. Вось. У перакладзе Галіны Герасінай з вершу «Мне стала музыка радзімай». Аб адным прашу цябе, Саскія, не будь зразумелай. Вось. Напэўна, спроба не быць да канца шчырай, быць незразумелай, вось, напэўна, у мяне... Такая вось жіночая, жыццёвая, творчая крэда.
Вялікі дзякуй за ўдзел у сённяшняй перадачы. Нашая госця была перакладчыца Марыйка Мартысевіч. Вы з ёй яшчэ сустрэнецеся ў нядзелю. Яна аўтарка прыватнага дзённіка. Ну, а для Марыі адзін з улюбёных яе беларускіх гуртоў «Індыга танга на краі».
Della nostra nasce la Nabaima caffè lavazzo de sadro peggio l'uomo se l'amo nuovo preterno e de pade patrava liago qui quante dentaggi e la cicchi mungo più l'uomo se la colva de sadro c'è mungo a calore de argentino trovale San José della tango tango ma io e la guti unia танцы белые фары страны его дар бамбука в Испании сандаловый хлопчик танчите на кончиках моих пальцев в моем покое дивные стены мудкие фарбы дрихотки его дары танчать килимы и капеллены рухи по ветра ем и я не складаные танцы Наша и танца, наша и наша и... Мои халапетины, я танцы, белые фарбы, люстра.
сраний є водар, бабука весь пані, сандалові хлопчик, танчиці на кончиках моїх, має очуванні мертві, та а час і простора, так дивні є коди, так то на мене покидає, да, а я новий кумір, не нової моди. Не складаний я танці.
Завтра засталися 35 хвилин. Увы, на хвалях ночной свободы. С вами Ольга Короткевич. А зараз летний альбом. Забытые словы. Понятие часов застой. Вспоминая Винсэйс Мудроу. Сегодня гуторка пойдет про часопис «Корея».
Коли я вучился у 6 классе, мне упершиню потрапил в руки часопис, який на долгие годы стал спадорожником життя. Назывался он «Корея» и вольно продавался у шапиках «Союздруку». Правда, не во всех. Так, у моем родном Полоцку его можно было набыть только в одном месте – у шапику чугуночного вокзала. По своей сутности, «Корея» не была гумористичным часописом, хоть и наоборот. Однако то, что там писалось, не могло не выкликать зъедливые смешки. Кожный его номер присвящался житию великого проводера, легендарного полководца и солнца нации товарища Ким Ир Сена. Вось великий проводер наведуя в озеро Самжи и мимоходь дает каштовные парады по разведению люстраного карпа. Вось он, закинувши руки за спину, оглядая Субхунскую ГЭС и все наукол, вобравши головы у плечи, что си занотовывать у блокнотах. Поруч с дымок вялизного мармурового монументу. З якой нагоды поставлены? 30 годов тому великий полководец наведал гэтае поле и особисто кировал працу и сельхозвытворчей коммуны. А вось коляровый сдымок дарэшты зарумзанных кореянок. Чаго румзаюць? Подпис тлумачыць. Жанчыны рыдаюць, побачыўшы великого правадыра. У тых же нумарах на апошніх старонках месціліся іншыя чорна-белыя фотаздымкі, на якіх таксама румзалі, але ўжо паўднёва-карэйскія кабеты. Подпісы пад здымкамі былі наступнага кшталту. «Спыніце амерыканскага агрэсара, які згвалтаваў маю непаўнагадовую дачку». Альбо «Сеульскія жанчыны гукаюць, хаця б адзін дзень пажыць пад кіраўніцтвам полководца Ким Ир Сена». У інстытуце на першым курсе я быў сталым наведнікам кабінету гісторыі КПСС. Кажу без іроніі і тлумачу. У кабінеце лежала падшыўка улюбёнага часопіса. Неўзабаве з маёй падачы шызяк на глянцавай паперы зацікавіў іншых студэнтаў, і кабінет раз-пораз поўніўся здушаным смехам. Аднойчы падчас вялікай перерывы зайшоў паглядзець свежы нумар, але загадчыца кабінету адвяла вочы і лепідарна паведаміла: «Не выдаем». Часто исховался за дальней горою, и сегодня, коли гляжу по БТ вечеровую панораму, мне кожного разу мроится неверогодное. Зарумзанные белорусские жанчины на вокладце часопіса «Корея».
Летні альбом Вінсэйса Мудроу. Дасылайце свае прапановы, успаміны, фотаздымкі, пра рэчы і з'явы, страшныя ў вашым жыцці тады, смешныя, потым забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг. Завтра расповед пра сопацкі фестываль. Ну, а зараз аблога інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітанне, з вами Сіарын Квяткоўскі. Інтэрнэт-супольнасць Толблогі абмяркоўвае інфармацыю пра тое, што намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч можа замяніць Александра Лукашэнку на пасадзе прэзідэнта. Аўтар пад нікам Фольксваген піша: «Па-першае, яна жанчына. Мы ўсё ж жывём у мужланскім грамадстве. Па-другое, ёй няма нават 35 год, каб стаць прэзідэнтам», піша блогер. Ці гэта новы перадзел сферы ўплыву ва ўладзе? І чаму чуткі пачалі распаўсюджвацца независімай газетай, расійскім выданнем? На сайце «Трэці тэрмін лішні» крытыкуюць лідара аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александра Мілінкевіча. Аўтар пад псеўданімам «Альтэрнатывы.нет» піша: Мілінкевич абвяшчае пра адкрыццё сайту «Рух за свабоду», якога руху зусім няма. Ездзіць па замежжах і робіць заявы ад усяго апазыцыйна настроенага народу, не спытаўшы, чаго гэты народ хоча. У другой частцы начной аблогі мы згадаем пра сайт «Руху за свабоду», дзе анансуецца выхад кампакт-дыску «Песні свабоды 2». У інтэрнэт-суполцы Lulu.gov.by карыстальнікі абмяркоўваюць беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні «Шчыт Саюзу-2006», якія пачнуцца 17 чэрвеня. Люфт прапануе сваю версію сімболікі саюзных войскаў. Двухгаловы арол трымае герб Рэспублікі Беларусь. З вамі Севярын Квяткоўскі. Праз невялікі час мы працягнем аглядаць навінкі беларускага сеціва.